SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Сайн мэдхан нь сонсогчдоо бид Австралийн аварт тэтгэлэг хөтөлбөрөөр Мельбурн хотын Мельбурний их сургуульд суралцж байгаа цогтоотортой хийсэн ярилцлага үргэлжлүүлэн хүргэе. За бид түүний энэ тэтгэлэг хөтөлбөр тэнцэн туршлагаас нь хуваалцсан ярилцаж байгаа. Ингээд ярилцлагыг үргэлжлүүлэн хүлээ авч сонсно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Тэгээд яг миний гол үндэслэл одоо юу гэсэн тэгэхээр за ийм нийгмийн ухааны судлаач гэдэг юм хэрэгжлээс олон улсын бизнес гэдэг юм чиглэл рүү би хөрвж ингэжлээ одоо эзэмшгээд байна шүү дээ. Энэ дээр гол үндэслэл юу гэсэн тэгэхээр нэгдүгээр нөгөө зөвлөхийн хувьд би олон жил ингээд зөвлөх ажилласан. Зөвлөхийн ажил хийсэн. Тэгэхээр зөвлөхийн хувьд одоо бол бодож байгаа зүйл бол Монголын бизнесүүдийг одоо солонгоруулах гэх юм уу те. Монголын эдийн засгийг солонгоруулахад тодорхой холбоо нэмэр оруулах юм бодлоо байна гэдгийг олчихсон тэр материал дээр. За жишээ нь одоо юу гэдгийг Монголын нийт экспортын бүтээгдэхүүнийг аваад үзвэл нийт экспортын чинь ойролцоогоор 15% уул хангалттай бүтээгдэхүүн байгаа даа шүү. Тэгэхээр тэр уул уурхаан бус экспортын чиглэлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг ийм аж ахуй нэгж байгууллагуудыг олон улсын түвшинд гаргалт нь одоо дэмжлэгтэй үзүүлэх үүднээс ийм ур чадварыг би одоо энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олж авав. Ийм одоо сэтгэл санаагаар тухайн одоо эсээгээ олшин бичихсэн баг шигтэй тийм зөвлөхийн хувьд. Энэ маань бол нэгдүгээрт яг шалгууртлаас аваад үзэх юм бол экспортыг солонгоруулна гэдэг бол маш чухал асуудал шүү дээ Монголын хувьд тийм ээ. Цоолхан бас байдлыг уурлах тийм стратегийн хувьд чиглэл учраас тэгэхээр бол шууд холбогдож байгаа.
Аа.
Тэгээд хоёрдугаарт миний нөгөө өөрийн зөвлөхтэй олон жил зөвлөх ажилласан. Ирээдүйд бас зөвлөхөө өгнө. Гэхдээ нөгөө экспорт руу ч гэсэн зөвлөхөө өгье гэдэг юм амбиц маань бас иргэд таалагдсан байх гэж байвал бодож байгаа нөгөө сонгож байгаа юм хэвчээж байгаа тал таа.
Тэгэхээр
утгаараа бас дэмжигдсэн болов уу гэж
бодчих. Аа, таны суралцах чиглэл эргээд Монголд ийм үн цэнтэй гэдэг илүү их үн цэнтэй Монголд илүү хэрэгцээтэй байх тусмаа сонгогдох магадлалтай юм байна гэж харлаа. Зөв үү?
Тий. Өөрөөр хэлбэл Монголд хэрэгтэй тэр мэдлэгийг эргээд очоод ашиглах салбартаа ашиглаад үр дүнгийн гаргаж чадах хүмүүстэй өгөөд тэр үр дүн гаргаулах дээр л ач холбогдол нь фокус нь яваад байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа таны одоо сурхаар болж байгаа шиг л яг тийм хэрэгцээтэй чиглэл байх хэвээр эргээд яг энэ хүн өөрөө яг амлаад байгаа зүйл хийж чадхуц юм аа гэдгийг бас өөрийнхөө төрөө өмнөх олон одоо хийж байгаа ажлынхаа туршлага тэр зүйлээр бас нотолж харуулах хэрэгтэй бол гэсэн үг. За тэгээд экспресний шатнд тэнцэлсэн болвол дараа нь нөгөө ярилцлагын шат гэж бас байгаа. Тэгээд ярилцлагын шатндаа амжилттай тий тэнцсэн бол conditional нөхцөлтэйгээр одоо та тэнцлээ гэдэг юм одоо өөрлөх юм одоо мандат өгдөг.
Тэр нь бол одоо яг л Австрал явахаар боллоо гэсэн үг мөн үү?
За бараг тэгж олж болно. За ямар ч гэсэн та ур чадвар бол ингээд явхад бол өөр хүн байна. А гэхдээ таны хувьд нөгөө нэгдүгээр явхасаа өмнө хэднийхэн шаардлагыг хангах вэ? Эхний онооны шаардлага. А хоёрдугаар нөгөө визний бас босч шаардлагууд байж байгаа шүү дээ. Виз гарахгүй байж магадгүй тий. Тэр зүйлүүдийг нь бас ингээд бүрэн хангасны дараагаар за бүрэн одоо офер юм одоо тий. Авт гэсэн үг.
А бас хэлний ямар оноо хэдээс дээ шаарддаг вэ?
Ер нь бол IELTS, TOEFL, PT гэдэг бас байдаг тий. Тэр гурыг гурлынгийн дэвшт юм байлээ. IELTS-ийн хувьд бол 6.5. За тэр дөрвөн гол ур чадрын хэсгүүдтэй тус бүр 6-аас доошгүй олоотой байх гэсэн шаардлага тавьдаг байна.
Таны бичсэн нэг пост одоо маш их хүмүүс шеэрлэгдэжээ. Та тэр постоо яг Австралийн тэтгэлгийн тухайд бичсэн байсан. Тэгээд гарчиг нь маш өгөөмөр тэтгэлэг гэж та өөрөө тодтгсан байлээ. Ер нь та яагаад энэ тэтгэлгийг өгөөмөр гэж үзэх болов? Танаа гэр бүлийн хувьд одоо яг Австралид ирснийхаа дараа тий ямар ямар одоо дэмжлэгүүдийг авч байна?
За тэгэхээр яг өгөөмөр гэдэг нь болохоор зөвхөн би биш, ер нь яг энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт өмнө бас одоо хамрагдсан ер нь бүхэл аваалцнаар ер нь тэгж ярьт юм байна лээ. Ер нь баг тийм тодорхой төрийг зохиох байх гэж би бодсон. Яагаад тэгэхээр нэгдүгээр та 6 оноо зоч юм уу байлаа гэж бодоход энэ 6-аас 6.5 оноо хүртэл нэг 0.5 он ахих тал дээр энэ зүгээс 3-аас 6 сарын хугацаатай англи хэлний сургалт амруулж бэлддэг байна. За тэгэхээр нэгдүгт ийм. За хоёрдугаар хайлтсан оноогоо авсан байдаа гэж бодоход тухайн одоо улстай ярээд суралцахаас өмнө академик англи хэлний хөтөлбөрийг бас явуулдаг байна. За тэр нь бас хөтөлбөрийн зүгээс нийлүүлгээр тэ санал болгогддог. За тэрнээс гадна Австралийн аварцсан оюутнууд бол бүхтийн энд бол төлбөр төлтгөө байгаа.
Энд чинь одоо танай гэр бүлийн хувьд гэхэд 2 хүүхэд гэдэг чинь 20 гаруй мянган доллар хэмжээ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ?
Яг зөв. За,
жилийн
20 гаруй мянган долларын мөнгөтэй нэг жилийн те. За, 2 жилийн гөрөнд 40 мянган доллар биш те. Тэгэхээр ийм хэмжээний хүүхэд хийж чадчихна. За, дээрэс нь нөгөө нэг хэрвээ хүүхэдсэлт өвж байгаа тохиол нөгөө хамаарцсан оюутнуудын хүүхдүүд нэг эр хүртэл хувийн чинь те. Энэ чинь бол тэр утгаараа бас нэлээд ингэж одоо хөнгөлөгддөг. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн бие биш те. Давхар миний гэр бүл яг нь одоо энэ бенефит өгөх юм боломжийг нь хангаж өгдгөөрөө бол нөгөө мөрөлтөө гэж бодож байна.
Ганаа сургуулийн хувьд гэхэд одоо жилийн төлбөр нь хэд вэ? Та хэдэн үеийн нэгтгэлэг авсан байна?
Тэгэхээр full scholarship гэдэг юм зүйлийг бол талбараас хариуцдаг. За, тэр юу юу болдог вэ гэхээр одоо Австралид суралцаад шаардлагатай нөгөө их сургуулийн төлбөрийг бол бүрэн хариуцж байгаа. За, тэгээд амжиргааны зардал сар бүрийн 14 хоногт минь одоо стипенд. За, тэгээд эх одоо болон буцах эхлэлийн төлбөр. За, мөн түншлэн одоо Австралид ирээд сурахад зориулаад бас тодорхой хэмжээний нэг удаагийн тэ мөнгөний дэмжлэг боломж олгодог байна. За, тэгээд судалгааны оюутнууд за ер нь курс work гэсэн ялгаагүй нэг улиралд нэг тодорхой мөнгөн дүнгээр 500 орчим доллар ч төлөвтэй за болс авах болцоо гэдэг тийм өсөлт гаргаад за түр сурлагын төлбөрийн хувьд бол за ингээд монгол мөнгөөр ерхэд бол тооцоод үзэх юм бол яг манай ойролцоогоор нэг 250 орчим сая төгрөг байна. 2 жилийн хөтөлбөр.
2 жилийн хөтөлбөр нийлээд тий.
Тийм. Манайх ч нэг 95-аас 100 орчим мянган долларын төлбөртэй байхгүй австрал болроод тэр чинь нэг монгол мөнгөөр шилжүүлэхээр нэг 140-150 орчим сая төгрөг болж байна. Тэгэхээр тэрийг бол бас дундаж монгол өрхүүд бол тий өөрөөсөө шууд хагаад судалгаа үндэслэлтэй тий. Зөвхөн судалгааны төлбөр биш, цаана дахиад сайн зардлууд гэдэгээр маш том мөнгө оруулалт хийж байгаа байхгүй.
Аргагүй өгөөмөр гэдэг тодтол бол яг тохирох тэтгэлэг юм байна. Би бол одоо сонсоод бүр яг ойлгож байна. Тэгэхээр энэ өгөөмөр тэтгэлгийг аваад Австралийн энэ одоо өндөр боловсролыг эзэмшээд та Монголд очиод эх орныхоо хөгжилд хувь намраа хэрхэн оруулъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа байна. Яг эндээ сураад очисон хүмүүс бол хүмүүсээс монголчууд их л зүйлийг хүлээдэг байх гэж боддөг юм.
Ер нь бол төгсөөд бид заавал Монгол руу буцах ёстой. Тэгээд тэндээ 2 жил ийм багт ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр яг уу энэ дээрээ одоо маш их одоо ойлгож хурцлах зүйл байна. Тэгэхээр өмнө нь бол би менежментийн зөвлөгөө ингээд компаниуд үзүүлдэг байсан. Гэтэ Монголдо байгаад те олж авсан мэдлэгийг ашиглаж бүрддэг байсан. Одоо ингээд дадаас нь ингээд өмнөх тэр зөвлөх хөшлөгийг анхаарахад илүү тийм үндэсний буюу тийм локал орнотгийн төрч нэлийг үүсгэхээ үзүүлээд байсан менежмент харж байна л да. Тэгэхээр одоо яг энэ дээрээд одоо энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад та ингээд харахад бол би өөрийгөө олон улсын түвшинд зөвлөх болгож дахин нэрхтээ юм процесс явагдаж байгаа байхгүй яг энэ олон улсын түвшинд зөвлөх хүрээлэлд яаж тиймэр төрөгснэр зүг ус ингээд олон улсын түвшинд гарахгүй гэдэг зүйлийг дахин тунгаан бодох юм уу яасан явагдаж байгаа юм маш хэрчэн тэ тэгэхээр тэрийгэл одоо очиж одоо хэрэгжүүлж ирэх юм бодлаа да.
Одоо сонсоод бол яг л Монголд хэрэгтэй нэг тийм гадагшаа чиглэсэн гарцыг бол та эндээс нээж сурч байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд яг энэ зорилгоо Монголд очиж заавал биелүүлээрэй гэж хүсэж байна.
За, гэрлэлээ. Тавхны бас ажилттай мэ. Өндөрөс өндөр амжилтыг хүсье. Бас өмнөх нь бол танаа дугааруудыг бас нэг хэсэг сонссон. Монголчууд. Монголчууд манас яаж амжилттайг ямар амжилттай ажилтгийг талаас нь мэдээлэл авсан. Тэгээд энийг бас та ингэж хөнгөлүүлээд өшөө олон дугаар юмш энэ одоо подкаст удаач нэг амжаад олон хүнд мотивашн ажиллах сурах ийм уран зориг өгөх бол олж боломж юм
ийм шүү. Тэр бол яг бидний зорилго Монголд амьдарч байгаа хүмүүс за мөн Австралид амьдарч байгаа монголчуудаа ч гэсэн өөрсдийн туршлагаа хуваалцах нь бидний нэн тэргүүний зорилго байдаг юм шүү. Ингээд бидэнд цаг зав гаргаж өөрийн туршлагаа мөн өөрийн зорж хүсэж мөрөөдөж яваа зүйлээ бидэнтэй хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Танд болон таны гэр бүлд амжилт хүсье. Австралид тухтаа сайхан сураа зорилгоо биелүүлээд Монголд очиорой. Баярлалаа цагт өгдөөрэй.
Баярлалаа, баярлалаа.
За, баяртай.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.